and now for whiskey. I need a maritini, but like a much better. Et attends demain, j'ai un rendez-vous ce soir à l'hôtel du marché. C'est 10 000 francs à l'hôtel d'indépendance. C'est 10 000 francs. Ça valide, ça valide, ça valide, ça valide, ça valide, mon chou. Hey, Maricona Moto. Un enfant whisky, ton camion, je veux l'argent. Ma femme veut 1 000 francs. Ni a dit à Tewana, à Bafonga, qu'on en son. Ni a qu'on a yerekele, a yerekele, bédica, balakele, c'est moi tranquille. Tu n'as pas l'argent.
Να πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή των Ελλήνων για την Ελληνογαλλική Συμφωνία.
Υπέρ 191. Κατά 109, παρόν 0. Συνεπώς το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Επί του πρώτου άρθρου του νομοσχεδίου ψήφισαν 300 βουλευτές. Υπέρ 190, κατά 109, παρόν 1. Συνεπώς το άρθρο πρώτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του ακροτελεύτιου άρθρου του νομοσχεδίου ψήφισαν 300 βουλευτές. Υπέρ 191, κατά 109, παρόν 0. Επί του συνόλου του νομοσχεδίου ψήφισαν 300 βουλευτές. Υπέρ 191, κατά 109, παρόν 0. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό επί του συνόλου κατά πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα καταχωριστεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και θα εμφανιστεί στις οθόνες της αίθουσας. Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου. Η εξουσιοδότηση παρισχέθη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση. Για αύριο, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9 το πρωί, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος. Κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων.
Ακούσαμε λοιπόν μόλις, κυρίες και κύριοι, το αναμέναμε εδώ και αρκετή ώρα, μετά το πέρας και της τοποθέτησης του Υπουργού Άμυνας του κ. Παναγιωτόπουλου, που ήταν ο τελευταίος από τη σειρά όλων των πολιτικών, βουλευτών, αρχηγών κομμάτων που μίλησαν στη Βουλή σήμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κύρωσης της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας. Αναμέναμε λοιπόν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο μόλις ανακοινώθηκε από τον Προεδρεύοντα, τον επί της έδρας, 191 υπέρ, 109 κατά, παρόν δεν ψήφισε κανείς, μηδενική ψήφος, επικυρώθηκε και επί της αρχής και επί των άρθρων, όπως μόλις ακούσατε. Καλησπέρα κιόλας, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 παρα 3, είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» τώρα που πήρε τη σκυτάλη. Νωρίτερα τα βασικά, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είπε ότι το πρώτο μου μέλημα είναι να θωρακίσω την Ελλάδα. Αλλάζουμε δόγμα, προχωράμε σε πράξεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε για τη συμφωνία ότι θα την καταψηφίσουμε και θα την αλλάξουμε. Υπήρχαν γενικά πολλές ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, όποιος είχε την όρεξη, νομίζω ότι τα παρακολουθήσαμε και από το κανάλι της Βουλής. Μουσική θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Κατά τα άλλα, έρχονται μέτρα ανακούφισης για τις αυξήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο, λέει η είδηση. Εμείς περιμένουμε αύριο το πρωί τις ανακοινώσεις. Αύριο στις 10 θα ανακοινωθούν λοιπόν τα όποια μέτρα στήριξης και ανακούφισης επεξεργάζεται η κυβέρνηση στην έκτακτη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγο στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή και του Οικονομικού Επιτελείου. Aba bonga konoto niya kona yerekele ayerekele mbenika bala kele chemo karanki. Έχει αρκετά έτσι φρέσκα πράγματα η ώρα, όχι μόνο η μέρα, η ώρα. Νωρίτερα είχαμε και το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Ακούσατε και τη συνάδελφο από το κέντρο, από την πορεία, από το συγκεκριμένο συλλαλητήριο, καθώς σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα κατά την οποία η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση και έτσι ξετυλίχθηκε και το κουβάρι για να φτάσουμε στα γνωστά αποτελέσματα που φτάσαμε. Και πριν από λίγο στη Γερμανία, ο Αρμίν Λάσετ, ο υποψήφιος καγκελάριος των χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών, ο Άρμιν Λάσετ λοιπόν παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος προκειμένου, λέει, να διευκολυνθούν οι ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης Τζαμάικα, δηλαδή με τους Πράσινους και το Φιλελεύθερο Κόμμα. Είμαστε εδώ, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Έχουμε και τις συνεντεύξεις μας, 3 στον αριθμό παρακαλώ. Πιστεύω πως όλα θα τα προλάβουμε. Να στείλουμε μια πολύ κανονική καλησπέρα τώρα, όπως την ονειρευόμαστε, όπως την είχαμε σχεδιάσει. Μια καλησπέρα μέσα από αυτό το τραγούδι. Επειδή πολλές φορές στη ζωή θα κληθείς και καλείσαι να πάρεις μέρος, να ορθώσεις ανάστημα, να πεις καθαρά ότι είμαι με αυτούς και όχι με τους άλλους. Για να συμπληρώσουμε λίγο, κυρίες και κύριοι, στα της Γερμανίας, της γερμανικής πολιτικής σκηνής, να πούμε ότι θα προβεί σε δηλώσεις στις 6.30 τοπική ώρα ο Λάσετ και έτσι θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις, περισσότερες εξηγήσεις για την κίνησή του αυτή. Στα του κορονοϊού, ακούσατε νωρίτερα, ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα των ραντεβού για την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID για άτομα άνω των 50 με υποκείμενα νοσήματα στην ομάδα Α και Β. Και στο σημείο αυτό, επειδή θα το ξεχάσω, πρέπει να σας πω ποιοι είμαστε. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαριάντζελα Μεταλινού στην εποπτεία και την επικοινωνία, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή θα την καλωσορίσω ευθύς αμέσως η κυρία Στέβη Κίτσου, δικηγόρος. Καλησπέρα, κυρία Κίτσου.
Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα.
Και πέρα από αυτό, μέλος του παρατηρητηρίου για την δίκη της Χρυσής Αυγής, με συμμετοχή στο σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και με σημαντικό ερευνητικό έργο και αντικείμενο γενικά της διακρίσης και τη ρητορική μίσου στο ψηφιακό περιβάλλον. Έτσι, για να το πάρουμε λίγο πιο σφαιρικά το αντικείμενό σας, κυρία Κίτσου, και να καταλάβει και ο κόσμος γιατί σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα λοιπόν. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από εκείνη τη μέρα κατά την οποία από τα μεγάφωνα ακούστηκε αυτό το ανακουφιστικό και όπως το πήρε ο κόσμος, οι παρευρισκόμενοι, ότι η Χρυσή Αυγή όντως μπαίνει στο περιθώριο, καταδικάζεται ως εγκληματική οργάνωση και αυτό ήταν ένα ξετύλιγμα του κουβαριού, όπως έλεγα εγώ νωρίτερα, ήταν η αρχή του τέλους για τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες, κυρία Κίτσου, φαίνεται να έχουν αναθερμανθεί κάποιες φασιστοειδείς συμπεριφορές, ακόμα και σε σχολικές μονάδες. Έχει αρχίσει ο δημόσιος διάλογος και πάλι να γίνεται με αιχμή του δόρατος το αν έχουμε αναγέννηση του ρατσισμού, του φασισμού, του ναζισμού και των ακραίων τάσεων. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε το τελευταίο ή γενικά βλέπετε κι εσείς κάποιο κίνδυνο.
Καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Όπως είναι μια επέτειος γιορτής η σημερινή, είναι μια ημέρα που οφείλουμε όχι απλά να θυμόμαστε ότι η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αφού γράφτηκε αυτό το οποίο κοινωνικά είχε ούτως ή άλλως αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την ακροματική διαδικασία και από το βάρος των αποδείξεων. Συμμερίζομαι απόλυτα ότι ο φασισμός και η ιδεολογία η οποία εκπροσωπούσε η Χρυσή Αυγή είναι κάτι το οποίο προφανώς και δεν έχει απαλληφθεί, προφανώς και δεν έχει χαθεί με την καταδίκη και των ηγετικών στελεχών της. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση με πολύ καλά αναπτυγμένα τα κοινωνικά μας αντανακλαστικά, ούτως ώστε αυτό το οποίο έχουμε μάθει από την Χρυσή Αυγή και την ιστορία την οποία προηγήθηκε, το αίμα το οποίο χύθηκε των ανθρώπων, των θυμάτων της φασιστικής βίας, να παραμείνει ως παρακαταθήκη για το μέλλον και να μην χρειαστεί να κάνουμε ξανά και ξανά τις ίδιες συζητήσεις όταν αυτή η απειλή εμφανίζεται μπροστά μας, όπως ναι και με τα γεγονότα τα οποία αναφέρεται. Δεν πρόκειται ακριβώς για αναγέννηση, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε, γιατί οι άνθρωποι εκπροσωπούσαν αυτή την ιδεολογία αυτή τη στιγμή. Περισσότεροι μπορεί να είναι πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ίδια ιδεολογία και το ρεύμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή παθεί mm-hmm. και έχει επαναπαθεί στη φυλακή των ηγετικών στελεχών της.
Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο είναι ακριβώς όπως το περιγράφεται. Έχω και εγώ αυτή την αίσθηση. Και πολύ περισσότερο για να το κάνουμε συγκεκριμένο, να προσθέσω και την είδηση που δεν πρόλαβα να πω στους ακροατές, ότι έχει μπει φραγμός στα κηρύγματα μίσους του Ηλία Κασιδιάρη μέσα από τις φυλακές, από το Συμβούλιο των Φυλακών Δομοκού, μετά από σχετική εισήγηση της πολιτείας, της αρμόδιας γραμματέως. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του, να το πούμε εδώ.
Αυτό έχει τη σημασία του. Δεν θεωρώ τυχαίο τίποτα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, από την άποψη, χωρίς προφανώς καμία διάθεση συνωμοσιολογίας, αλλά ότι με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε μία έξαρση της φασιστικής βίας και αυτών των φαινομένων αυτές τις ημέρες που ήμασταν κοντά στην ημέρα εορτασμού της καταδίκης της Χρυσής Αυγής, ακριβώς είναι χρέος της πολιτείας τώρα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της και τα αντανακλαστικά της, να δράσει με τον θεωρώ σωστό τρόπο με τον οποίο δρά, όπως θα πρέπει να δρά ένα κράτος δικαίου που προσπαθεί και που θέλει και ο σκοπός του είναι να διατηρεί όχι μόνο την κοινωνική τάξη, αλλά και να δίνει και το μήνυμα το οποίο χρειάζεται να λαμβάνουν παραπάνω από έναν αποδέκτες, γιατί αυτό προφανώς αφορούσε τον κατάδικο Ηλία Κασιδιάρη, αλλά από εκεί και πέρα αυτό έχει και άλλους αποδέκτες, όπως και άλλους αποδέκτες είχε και η καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm.
Βεβαίως. Και βέβαια δεν ξέρω αν πιστεύετε, μια και ασχολείστε αρκετά χρόνια με αυτό που λέμε μελέτη και αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, είναι εντυπωσιακό και μόνο σαν ανάγκη να το ορίσουμε, πόσο μάλλον εσείς που το υπηρετείτε, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι υπάρχουν πολλές μικρές εστίες ή είναι ένα ενιαίο τέρας εντός εισαγωγικών που σιγοκοιμάται και αυτό έχει τα πλοκάμια του.
Στο δικό μου, στη δική μου έτσι, την οπτική, αν μπορώ βασικά να το οπτικοποιήσω αυτό, μοιάζει πολύ με αυτό που αναφέρετε. Είναι μια λερναία ύδρα που θα πρέπει συνέχεια να βρίσκεται κανείς, και όταν λέω κανείς ενώ κυρίως το κράτος δικαίου, φυσικά και το αντιφασιστικό κίνημα, ο καθένας από τη δική του πλευρά, στο να έχει το μυαλό του να είναι σε επιφυλακή, να μπορεί να κόβει αυτά τα κεφάλαια τα οποία ξεπηδούν. Δεν είναι ένα ενιαίο σώμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε άπαξ και τελειώνει. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο με κάθε κρίση και με κάθε αφορμή θα βρίσκει τρόπο, θα βρίσκει τις χαραμάδες αυτές να ξεφυτρώνει και όταν υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες να γιγαντώνεται και να φέρνει το δηλητήριο, που αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πολλές φορές δεν μένει στο δηλητήριο, περνάει και σε πράξεις και σε εγκλήματα μίσους, όπως έκανε και η Χρυσή Αυγή.
Στο ψηφιακό περιβάλλον, που άλλωστε είναι και ο φυσικός χώρος, μέσα σε εισαγωγικά ο φυσικός χώρος, για τα πολύ νέα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, μη γνωρίζοντας ενδεχομένως τις ακρότητες του ναζισμού και του φασισμού και των ακροδεξιών παραφιάδων, αλλά από την δολοφονία Φίσα και μετά το συγκεκριμενοποίησαν στο μυαλό τους και το έχουν έστω και έτσι ως κάτι που θα πρέπει να τους απασχολήσει. Αν κρίνω είτε από αυτούς που βάζουν τους εαυτούς τους μέσα σε κάποιες μικροομάδες, είτε από αυτούς, θέλω να πιστεύω τους πολύ περισσότερους, που συμμετέχουν σε συλλαλητήρια και είναι από τη μικρή ηλικία σε επαγρύπνηση, όπως λέγατε νωρίτερα. Στο ψηφιακό λοιπόν περιβάλλον υπάρχει ακόμα ρητορική μίσους και πώς μπορούμε να την αναχαιτήσουμε σε βαθμό που να σεβόμαστε και την ελευθερία του τύπου και της έκφρασης.
Αυτό το οποίο λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανοίγει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς ορίζεται η ρητορική μίσους αφενός με όρους νομικούς και με καταστολή με τα μέσα του ποινικού δικαίου. Και από εκεί και πέρα, πώς μπορεί να ορίζεται η ρητορική του μίσους, η οποία ίσως να μην ορίζεται με βάση τον ποινικό κώδικα. Παρόλα αυτά, είναι αυτό το οποίο λέμε harmful speech, είναι λόγος ο οποίος και πάλι δρά διαβρωτικά ως προς τις, όχι απλά τις σχέσεις των ανθρώπων, αλλά ως προς και στην προσωπικότητα των θυμάτων, αυτών των οποίων δέχονται τη ρητορική μίσους. Νομίζω, και θα απαντήσω τώρα σε πολύ αδρές γραμμές, γιατί αυτό όντως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ότι υπάρχουν τα εχέγγυα τα οποία μπορεί κάποιος να επικαλεστεί όταν θεωρεί ότι υπάρχει ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Το πρώτο βήμα είναι στις ίδιες τις πλατφόρμες να κάνει αυτή την καταγγελία και από εκεί και πέρα θα πρέπει πάντα να έχει κανείς στο μυαλό του να αποταθεί προφανώς και στις διοκτικές αρχές, καθώς αυτό ποτέ δεν μπορεί να είναι πάντα τόσο απλό. Mm-hmm. Αυτό είναι σε πολύ αδρές γραμμές στο σχολείο μου, αλλά κυρίως νομίζω να γίνει μια διάκριση του τι μπορεί να είναι ρητορική μίσος με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο και τι μπορεί να είναι μίσος και ρητορική, η οποία μπορεί να πληγώνει και στο τέλος της ημέρας να έχει και τα ίδια αποτελέσματα με αυτό το οποίο ποινικά ορίζουμε στην Ελλάδα ρητορική μίσους.
Μάλιστα. Πολύ σαφές. Και κυρία Κίτσου, κάτι μάλλον τελευταίο, γιατί θα πέσω έξω εγώ ραδιοφωνικά, ωστόσο η συζήτηση ανοίγει σαν βεντάλια συζητώντας μαζί σας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορούμε να πιάσουμε. Εκτός από την Ελλάδα, στην υπόλοιπη, δεν θα πω για τον υπόλοιπο κόσμο, βασικά θα μιλήσω για την Ευρώπη, βλέπετε κίνδυνο και αναζωπήρωση?
Ναι, φυσικά. Αυτό υπάρχει, μπορεί να το δει κανείς εάν κοιτάξει τα ρεύματα τα οποία δημιουργούνται μέσα από τις κρίσεις και που αναδεικνύονται και πολιτικά. Δεν θα αναφερθώ τώρα στις πρόσφατες εκλογές της Γερμανίας, γιατί αυτό ήταν μια ιδιαίτερη έκπληξη, μπορώ να πω. Αλλά αν κοιτάξει κανείς τις χώρες της βόρειο-κεντρικής μάλλον Ευρώπης, μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό το οποίο βιώνεται τα τελευταία χρόνια μέσα από την Ένωση της Ευρώπης έχει παράλληλα διάφορα ζητήματα τα οποία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και στις αξίες που την κάνουν να είναι αυτό που είναι, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή την ακροδεξιά στροφή και κυρίως την κανονικοποίησή της. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, το να συνηθίζουμε και να κανονικοποιούμε πολιτικές και πρακτικές οι οποίες πριν κάποια χρόνια θα ήταν εξόφθαλμα πολιτικά στο φάσμα της ακροδεξιάς και πλέον μετακινούνται όλο και πιο προς το κέντρο και τις αγκαλιάζουν οι πολιτικές αυτές.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κίτσου, για αυτή τη σύντομη αλλά ουσιαστική συζήτηση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Καλά.
Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η κυρία Στέβη Κίτσου, δικηγόρος και μέλος του παρατηρητηρίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Ύμνο το σώμα που υψώνεται σαν μίσχος, σώμα γυναίκας που γοργάει νοχελικά κινείται, που ανθίζει και το χειμώνα ακόμα, που αλλάζει όσα νεκρώνουν κύτταρά του. Υμνώ το πρόσωπο που η ομορφιά του σε θαπώνει, το πρόσωπο με τα τίθασα μαλλιά του. Υμνώ το πρόσωπο που η ομορφιά το εγκαταλείπει, η τρομαγμένη κρύβεται στο βάθος των ματιών.
Μπορώ να μιλήσω λίγο? Το λέω γιατί δεν μ' αρέσει να διακόπτω τα τραγούδια, και ειδικά όταν είναι κάπως ιδιαίτερα. Αλλά το κάνω. Λοιπόν, σήμερα εγώ τουλάχιστον απόλαυσα τη θάλασσα. Ακόμα είναι εκεί, μπορεί να την απολαύσει κανείς. Και ήθελα να πω ότι πόσο ωραίο πράγμα είναι να καταφέρνεις να είσαι έστω για λίγο, για μια ωρίτσα, κοντά στη φύση. Παιδιά, κολυμπούσα κοντά με μια χήνα, πρέπει να ήτανε. Εξαφανιζότανε. Και ξέρεις, δεν έχω και το κινητό μαζί για να το απαθανατήσω. Και έφυγε. Η Μαρία Σφυρόερ είναι και πτηνολόγος, διότι μου λέει ότι μπορεί να ήταν μαύρο βουτυχτάρι. Τώρα έτσι όπως το λες, επειδή είχε ένα μαύρο λαιμό και βουτούσε, μπορεί να ήταν και αυτό. Κάτσε να το γκουγκλάρουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Το Μινόρε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Βασισμένο στη θρηλυκή τηλεοπτική σειρά «Το Μινόρε της Αυγής».
Μια μεγάλη θεατρική παράσταση για την ιστορία και τα τραγούδια του πειραιώτικου ρεμπέτικου. Σκηνοθεσία Τάκης Τζαμαριάς.
Από 20 Οκτωβρίου, «Το Μινόρε» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Πρώτο πρόγραμμα.
Έτοιμοι!
Ναι, αμέ. Στο 54-160 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα ή στο 210-60-09-604 και 605, λέω, Μαρία Άντζελα. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ για το Messenger, εκεί επίσης τα βλέπουμε αμέσως. Σας περιμένουμε.
Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γρήμενη. Μα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε.
Για όσους δεν το άκουσαν λοιπόν, το πολύ φρέσκο νέο της μέρας είναι ότι υπερψηφίστηκε με 191 ναι επί της αρχής το σχέδιο νόμου της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας. Οι 191 είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, καθώς και ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος. 109 όχι είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του ΜΕΡΑ25.
Θάλασσά μου εσύ, βαθιά που κρύβεις το νησί, μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια,
έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Μένουμε πρώτο». Είναι περίπου 8:25 η ώρα στο απογευματόβραδο της Πέμπτης. Και πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, διαβάζαμε, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι γίνονταν διάφορα καλέσματα μέσω των social media για διασκέδαση μέχρι πρωίας σε μαγαζιά και στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις, χωρίς κινητά. Ένα είδος δηλαδή καλέσματος σε αντάρτικο. Και το χωρίς κινητά πηγαίνει στο ότι δεν θα έπρεπε να βιντεοσκοπούνται και να μεταδίδονται εικόνες που θα παρέπεμπαν σε παραβάσεις του νόμου για τον κορονοϊό. Βέβαια, στο μεταξύ, άλλαξε λίγο το πράγμα, γιατί έχουμε αυτό το 15ήμερο στους κλειστούς χώρους, όσοι είναι εμβολιασμένοι να έχουν τα προνόμια που ξέρετε. Αλλά το κάλεσμα στο Αντάρτικο μας έκανε εντύπωση, εμάς μας κόλλησε και λέμε να ένα θέμα για το Αντάρτικο γενικά και το κάλεσμα στη διασκέδαση τώρα και τότε. Πότε τότε, όχι πολύ μακριά, αλλά έτσι πριν από κάτι δεκαετίες αστεία. Είπαμε λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Ευστράτιο Παπάνη, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, που νομίζω ότι και αυτός θυμάται το ωραίο άσμα Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Και τον νόμο Παπαθεμελή και όχι μόνο. Γεια σας κύριε Παπάνη, τι κάνετε?
Γεια σας, τι κάνετε? Είδατε ότι τα κοινωνικά δίκτυα πλέον και το διαδίκτυο ουσιαστικά μπορούν να προκαλέσουν εξηγήσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην πραγματικότητα.
Και επιτρέψτε μου να βάλω εγώ τώρα να κάνω την ένστασή μου. Μακάρι να καλούν για πράγματα πολύ πιο ουσιώδη. Και γίνεται και αυτό. Νομίζω
γίνεται
ότι γίνεται.
Και αυτό.
Γίνεται και αυτό.
Γιατί δεν είναι πλέον ένα μέσον, αλλά είναι ουσιαστικά ένας κοινωνικός χώρος στο διαδίκτυο που διάφορες απόψεις εκφράζονται και αποκτούν μάλιστα και ενσαρκώνονται στην πραγματικότητα κάθε φορά. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Πολύ.
Γιατί το ψηφιακό αντίκτυπο έχει πλέον επιπτώσεις.
Το είδαμε και πρόσφατα με την υπηρεσία e-food και τους διανομής, πώς έτσι υπήρχε όλο αυτό το κύμα αλληλεγγύης και μπορεί να βοήθησε και πάρα πολύ στην αίσια έκβαση, μέχρι τώρα τουλάχιστον, της υπόθεσής τους.
Ακριβώς.
Αυτό που εμείς εντοπίσαμε λοιπόν, κύριε Παπάνη, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή πράγματι υπάρχει τότε, ας πούμε, τη δεκαετία του 90, του τέλους του 80, δεν ξέρω, ήταν διαφορετικό το Αντάρτικο και το κάλεσμα σε ανυπακοή ή έχει κοινά χαρακτηριστικά με το τωρινό?
Κοινά χαρακτηριστικά ουσιαστικά υπάρχουν, επειδή ακριβώς η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι ένας χώρος που γενικώς η ανυπακοή και η ανομία ευδοκιμεί. Οπότε σε όποια εποχή και να ανατρέξετε θα διαπιστώσετε, ακόμα και από την αρχαία Ελλάδα και πολύ αργότερα και στα Βυζαντινά χρόνια και καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ότι περισσότερο τίναμε προς την ανυπακοή παρά προς την υπακοή. Θα με συγκλώνησε πραγματικά αν έβγαινε κάποιος και έλεγε μέσω διαδικτύου ή οποιονδήποτε άλλον μέσο να υπακούμε. Αυτό θα ήταν το περίεργο.
Αυτό τώρα μου κάνει το συνειρμό με το θέμα του εμβολιασμού.
Ακριβώς.
Α, εκεί το πηγαίνετε κι εσείς, ναι.
Ακριβώς, εκεί πάει. Ναι, δεν είναι ακριβώς τέτοιο, γιατί στο ένα απειλείται πλέον η ζωή των ανθρώπων και του κοινωνικού συνόλου, ενώ το άλλο με τον νόμο Παπαθεμελίου ουσιαστικά ήταν η διασκέδασή μας και η εισαγωγένος νέου τρόπου ζωής, που θα τελείωνε στις 3 και θα ξαναρχίζαν στις 4 τα μαγαζιά. Βλέπει ότι ο Έλληνας είναι και ευρηματικός, αυτό είναι το χειρότερο. Είναι ευρηματικός στην ανομία όμως. Αυτό, όταν οι κοινωνικοί θεσμοί και οι νόμοι δεν έχουν την υπόσταση που θα έπρεπε να έχουν, τότε μιλάμε για ανομικά φαινόμενα και για ευρηματικότητα στην ανομία, και όλο αυτό εξηγεί πάρα πολλές συμπεριφορές, ενώ μας φαίνεται απλό και μια απλή διασκέδαση και τίποτα παραπέρα. Στην πραγματικότητα εξηγεί γιατί οι ίδιοι οι νόμοι δεν έχουν το κύρος που θα έπρεπε στην Ελλάδα, δεν εφαρμόζονται, και το κυριότερο, οι ίδιοι αυτοί που τους θεσπίζουν είναι και αυτοί, οι ίδιοι που τους καταλύουν πρώτα. Οπότε εκεί εστιάζεται το μεγάλο πρόβλημά μας.
Τα είπατε όλα, δηλαδή απνευστή, γιατί όσο μιλούσατε ήθελα να πω για το ποιο είναι το διακύβευμα τελικά. Ύστερα αυτό που είπατε, το κάλεσμα στην ανομία είναι πάντοτε πιο εύκολο από
ότι
το
κάλεσμα
και ελκυστικό και εγωιτευτικό, το γνωστό, περί αμαρτίας και παρανόμου κτλ. Και το άλλο, το τρίτο είναι ότι κατά κάποιο τρόπο είναι το θέμα του αν εφαρμόζονται οι νόμοι ή καταργούνται στην ουσία, και έτσι αυτό οδηγεί γενικά το συλλογικό γίγνεσθε σε μια παραβατικότητα που σε καμία περίπτωση βέβαια αυτό δεν είναι και το σωστό. Τα είπατε όλα, αφού τα είπατε όλα, εγώ ακύρωσα τις ερωτήσεις μου. Δεν πειράζει, πάμε στη συζήτηση. Ναι, πείτε.
Θέλω να πω το εξής, ότι πολλές φορές οι νόμοι που θεσπίζονται δεν προκύπτουν από τις κοινωνικές ανάγκες. Και όσο αυτό συμβαίνει, δηλαδή θεσπίζονται νόμοι για να περιγράφουν, να περικλείουν κλπ. Και δεν έχουν επαφή με το κοινωνικό γίγνεσθε, τόσο αυτοί οι νόμοι έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να καταληθούν. Έτσι, και επειδή δεν υπάρχει μια συστηματικότητα, ειδικά στην εποχή μας, τα μέτρα που λαμβάνονται, τα ίδια τα μέτρα, έχουν κάτι το παράλογο μέσα τους. Δηλαδή προλαμβάνουν περιπτώσεις, άλλες δεν τις προβλέπουν, άλλοτε σε βάζουν να κάνεις περίεργα πράγματα, και γι' αυτό οι άνθρωποι που βλέπουν ότι δεν υπάρχει συστηματικότητα, δεν ας παραβιάσουμε κι εμείς αυτό το νόμο.
Αυτό όντως είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι προλαβαίνει η πραγματικότητα και η ζωή τον νομοθέτη.
Ακριβώς. Και θα έπρεπε να τον προλαβαίνει. Μάλλον θα έπρεπε ο νομοθέτης να παρακολουθεί και να είναι μέσα στη ζωή.
Ξέρετε,
για να μπορεί να θεσπίζει νόμο.
Ναι, έχετε δίκιο. Πολλές φορές βέβαια, επειδή οι εξελίξεις και λόγω της τεχνολογίας και λόγω των ψηφιακών μέσων τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, δεν είναι υποχρεωμένος ο νομοθέτης να τρέχει και αυτός με την ίδια ταχύτητα. Γιατί στο κάτω-κάτω, αλλά να παρακολουθεί, όπως είπατε, το γίγνεσθε. Αυτό ναι, είναι υποχρεωμένος.
Δείτε παραδείγματος χάρη τι έγινε με τους αντικαπνιστικούς νόμους και τι έγινε με τους περιβαλλοντικούς νόμους. Πόσες δεκαετίες χρειαστήκαμε, και σας πληροφορώ ότι ουσιαστικά η πρώτη φορά που εφαρμόζονται είναι σε αυτή τη γενιά. Παραδείγματος χάρη, σήμερα τα νέα παιδιά δεν καπνίζουν τόσο πολύ, αλλά προηγήθηκε μια τεράστια προσπάθεια μέσω της παιδείας για να μπορούν να εφαρμοστούν οι νόμοι. Στη δική μου δεκαετία, τη δεκαετία του 80 και του 90, καπνίζαμε παντού, και όσοι νόμοι και αν υπήρχαν που το απαγόρευαν, εμείς απλώς τους αγνοούσαμε, γιατί ξέραμε ότι δεν θα υπάρχουν και επιπτώσεις. Δεν ήταν στην κουλτούρα μας δηλαδή.
Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Και να το συνδέσουμε λίγο, γιατί με το που συζητήσαμε με τη Μαρία Σφυρόερα για το πρόσωπό σας, ο κύριος Παπάνης θα μας πήγε αυτό, μας πήγε αμέσως το μυαλό και στο θέμα του τι έγινε πρόσφατα με το Facebook, με το κρασάρισμα αυτό των 6 ώρων, το blackout, κάποιων πλατφορμών, και οι μετέπειτα ερμηνείες που εμένα τουλάχιστον δεν με ικανοποίησαν, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά έφεραν στην επιφάνεια το ερώτημα πώς από παγκόσμιο αγαθό έχει γίνει οικουμενικός κίνδυνος ένα τόσο μεγάλο εργαλείο όπως το Facebook και κάποιες αντίστοιχες συνδεδεμένες πλατφόρμες και γενικά το ίντερνετ.
Ναι, δυστυχώς δεν γυρνάμε πίσω. Υπάρχει ένας ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος ενώ φάνηκε αρχικά στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, σε διάφορους τομείς νευραλγικούς, εντούτοις αφορά την πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας, την κοινωνία ολόκληρη. Οπότε από εδώ και πέρα όλα αυτά τα φαινόμενα θα είναι πολύ συχνά, και θα ευχόμαστε να μην υπάρχουν κρασαρίσματα ούτε θεωρίες συνωμοσίας, γιατί απλώς το ψηφιακό σε αυτός πια είναι μια πραγματικότητα. Βγαίνουν ήδη μελέτες που δείχνουν ότι τα νέα παιδιά εξαρτούν από την αυτοεκτίμησή τους και τα πάντα μέσα από αυτό τον ψηφιακό εαυτό, και πλήττονται πολύ περισσότερο από ότι πλήττεται κάποιος ο οποίος, εντάξει, έτσι και έως δεν θα το χρησιμοποιούσε παλιότερα.
Mm-hmm.
Είναι πια καταλυτική η επίδραση, πρέπει να την αποδεχτούμε, και φυσικά να έχουμε και εναλλακτικές, δηλαδή πραγματικά θα πρέπει να καθιερώσουμε μέσα που δεν θα χρησιμοποιούμε ούτε τα κινητά ούτε τίποτα.
Πώς το είπατε το τελευταίο, ούτε τα κινητά ούτε,
ούτε
τίποτα.
Ούτε τα κινητά μας, ούτε το διαδίκτυο, δηλαδή μέρες που θα είμαστε απελευθερωμένοι από όλα αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, εκτός εάν το κανονίσουμε με τους εαυτούς μας, αυτό που είπατε. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Το θέμα σας ήταν ελκυστικό, γιατί ακριβώς βλέπετε ότι γίνεται μέσω διαδικτύου πλέον η πρόσκληση προς την επαναστατικότητα. Βέβαια στην Ελλάδα επαναστατικότητα σημαίνει ανομία και αυτό είναι το κακό, και η λέξη αντάρτικο μάλλον προσβάλλει τους πραγματικούς αντάρτες.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και εγώ το είπα δηλαδή με καθόλου ελαφρά την καρδία. Έχετε απόλυτο δίκιο και για την ιστορική αλήθεια και την πραγματικότητα. Αλλά είπαμε αυτό που είπαμε πριν. Μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις ακόμα και στις ορολογίες.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπάνη. Να είστε καλά για εσείς. Γεια σας. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ο κύριος Ευστράτιος Παπάνης. Αυτό το κομμάτι από τα πολύ αγαπημένα, σε διασκευή το ακούμε, για προσέξτε το. Και δεν ξέρω πώς εδώ μου κολλάει να αναφερθώ στον Τανζανό, δηλαδή Αφρικανό νομπελίστα. Ο νέος, ο φετινός νομπελίστας λογοτεχνίας είναι λοιπόν ο Αμπντούλ Ραζάκ Γκουρνά. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες που βραβεύεται με το Νομπέλ Αφρικανός. Δυστυχώς τα βιβλία του κυκλοφορούν μόνο στα αγγλικά. Ετοιμάζεται, από ό,τι επικοινωνήσαμε με τον Νίκο, να μεταφραστούν σιγά σιγά, να πάρουν τα δικαιώματα και να μεταφραστούν κάποια βιβλία και στα ελληνικά. Φιλί, δάκρυα βροχή, γιατί να φύγεις. Εμείς κρατούμε το Paradise και το Desertion, συγγνώμη, τη λιποταξία δηλαδή, μέχρι την πρόσφατη συνταξιοδότησή του, γιατί είναι 73 ετών τώρα ο Γκουρνάμ, ήταν καθηγητής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Κέντ και τιμήθηκε για την ασυμβίβαστη και συμπονετική εξερεύνηση των επιπτώσεων της αποικιοκρατίας και της μοίρας του πρόσφυγα στο χάσμα μεταξύ πολιτισμών και υπήρων. Προχωρημένη η Σουηδική Ακαδημία, μερικές φορές πραγματικά μας εκπλήσει τα τελευταία χρόνια με τις επιλογές της. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» και πάμε κατευθείαν, δεν θα μείνουμε πρώτο, κάπου αλλού θα πάμε. Γιατί τώρα τελευταία, με την επαφή με τη φύση που λέγαμε, θάλασσες, ζώα, φάρμες, άλογα, λέμε να πιάσουμε και λίγο την ορειβασία. Και είχαμε πολύ σοβαρό λόγο, διότι θα σας πει αμέσως γιατί ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων που είναι μαζί μας, ο κύριος Θάνος Μπουζέτος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε?
Είμαι πολύ καλά και πολύ καλά που μιλάω μαζί σας.
Χάρηκα πολύ.
Να είστε καλά κι εγώ.
Η ιστοσελίδα, αν κάποιος θέλει να βρει τη δράση του συλλόγου που κρατάει 20 χρόνια από ό,τι διάβασα, κύριε Μπουζέτο.
Ναι, 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 από το... ναι.
Ναι, είναι, είναι sao.gr, δηλαδή sao.gr, δηλαδή
Σύλλογος
Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων. Mm-hmm. Εσείς, πέρα από όλα τα άλλα, αυτό το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου ετοιμάζετε κάτι πολύ ωραίο που το συνδέεται κιόλας με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Για πείτε μας.
Ναι, προσπαθήσαμε εντάσσοντας την Ορειβασία, προσπαθήσαμε να εντάξουμε την Ορειβασία στα ιστορικά δρόμενα του χώρου της Αρκαδίας και κυρίως της Τρίπολης. Σε σύμπραξη και με το Δήμο Τρίπολης για τα 200 χρόνια, με την προσπάθεια που κάνει να δώσει έμφαση στα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 21, φτιάξαμε ένα διήμερο το 9-10 Οκτωβρίου, το οποίο μέσα από τα μονοπάτια που έχουμε διανοίξει στο Μέναλο και έχουμε σηματοδοτήσει τα τελευταία χρόνια και φέτος τοποθετήσαμε με τη βοήθεια του Δήμου ταμπέλες κατεύθυνσης και σήμανσης, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο διήμερο, το οποίο περνάει μέσα από τα ιστορικά σημεία της Επανάστασης του 21.
Ναι, για πείτε μας, δηλαδή πώς έχουν οι διαδρομές.
Λοιπόν, το Σάββατο ξεκινάμε από τη Σιλίμνα, λίγο πριν τη Σιλίμνα, που είναι ένα χωριό λίγο έξω από την Τρίπολη. Ανεβαίνουμε στο κάστρο της Σιλίμνας και μπαίνουμε μέσα στο χωριό, όπου εκεί υπάρχει και το μνημείο του Πάνου Κολοκοτρώνη, που ήταν ο πρωτότοκος γιος του Θεόδωρου.
Ναι, ναι.
Εκεί θα γίνει μια μικρή κατάθεση στεφάνου και θα συνεχίσουμε προς τα Τρίκορφα και από εκεί στην Καλύβα, στο στρατόπεδο του Δημητρίου Υψηλάντη, που είναι λίγο πιο κάτω από τα Τρίκορφα. Και από εκεί θα μπούμε μέσα στην Τρίπολη. Στα Τρίκορφα θα γίνουν και κάποιες ομιλίες στην Καλύβα του Υψηλάντη από έναν πολύ καλό μας, ένα καλό μέλος του συλλόγου, δικηγόρο και ιστορικό. Αυτά για την Κυριακή, για το Σάββατο. Και το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη ευελπιστούμε, αν ο καιρός μας αφήσει, να γίνουν και κάποιες, να γίνει μια ομιλία και τα εγγένεια των μονοπατιών, γιατί μέσα με τη βοήθεια του Δήμου τοποθετήθηκαν και ταμπέλες, μεγάλες ταμπέλες για τα μονοπάτια του Μενάλου μέσα στην πόλη, και έτσι θέλουμε να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι για την πόλη, που είναι κάτι όχι καινούριο αλλά ιδιαίτερα. Πλέον
φυσικά,
να υπάρχουν ταμπέλες,
ναι,
μέσα
στην πόλη. Η σηματοδότηση,
πόλη,
βέβαια.
Ναι, 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 ναι. Τώρα την Κυριακή, 10 Οκτωβρίου, είναι η πιο μεγάλη πορεία του Συλλόγου, που ξεκινάμε από την Τρίπολη, μέσα στο δάσος. Μάλλον ξεκινάμε από την Τρίπολη, από την πλατεία Αγίου Βασιλείου,
ναι,
και μπαίνουμε μέσα στο δάσος από το βόρειο περιαστικό άλσος, στο πράσινο μονοπάτι, και φτάνουμε στο Περθώρι. Mm-hmm. Περνάμε από το ξοκλή της ανάληψης, φτάνουμε στο Περθώρι και μετά ανεβαίνουν, μια ομάδα θα ανέβει στην Κουλουρδού και η άλλη θα ανέβει μια ομάδα και στον Αϊντίνη, που είναι η κορυφή πάνω από το χωριό Ρωινό, και θα καταλήξουμε όλοι στο Ρωινό. Το Ρωινό είναι ένα χωριό περίπου 20 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, έξω από την Τρίπολη,
ναι,
Ρωινό, και εκεί θα γίνει και ένα κέρασμα που είναι προσφορά του Δήμου και της περιφέρειας και του Δήμου. Αυτό.
Πολύ ωραία. Έχετε συμμετοχή, αυτό θα ρωτούσα. Έχετε συμμετοχή, ποιες είναι οι ηλικίες, αν έχει προϋποθέσεις. Βλέπω,
ναι,
εδώ στην ιστοσελίδα σας ότι έχετε πολύ αυστηρές προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τον COVID. Και μπράβο.
Κοιτάξτε, ναι, ο COVID είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να εκθέσουμε κόσμο σε κίνδυνο. Γιατί τώρα μέσα σε ένα λεωφορείο όλοι πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας, καλός ή κακός, είτε συμφωνούμε είτε όχι. Οπότε, ναι, τα μέτρα COVID είναι αυτά που μας δίνει και το ΚΤΕΛ ή τα τουριστικά λεωφορεία που πια εφαρμόζουν, οπότε τα εφαρμόζουμε και εμείς. Και θα τα εφαρμόζουμε και σε όλες μας τις πορείες από εδώ και πέρα, μέχρι να καταλαγιάσει η κατάσταση.
Γενικά, λοιπόν, η συμμετοχή πώς είναι?
Η συμμετοχή είναι αρκετά καλή. Έχουμε και εδώ από την πόλη αρκετά μεγάλη συμμετοχή, αλλά και από την Αθήνα, από συλλόγους της Αθήνας και της Πελοποννήσου θα έρθει αρκετός κόσμος, ευελπιστούμε. Βέβαια, οι περισσότεροι θα έρθουν την Κυριακή.
Ναι.
Το Σάββατο και λόγω εργασίας είναι πιο δύσκολο να έρθουν. Και αυτό που ευελπιστούμε, ξαναλέω, είναι να έχει και καλό καιρό.
Γιατί αυτό αλλιώς... θα σας έλεγα τώρα, ότι ναι, αν έχουμε νεροποντί και τα λοιπά θα είναι λίγο πρόβλημα.
Ναι,
θα μαζευτείτε κάπου, δεν πειράζει, και θα κάνετε κάτι άλλο ωραίο, είμαι σίγουρη.
Εμείς θέλουμε να την κάνουμε την πορεία, είτε και με λίγο ψηλόβροχο, δεν μας πειράζει. Το πρόβλημα είναι η καταρακτώδης βροχή. Το ψηλόβροχο
με ψηλόβροχο
είναι
και στα μονοπάτια που περιγράψατε είναι
κλειστό,
το καλύτερο.
Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα, ναι, όντως.
Το Αρκαδικό τοπίο που το ξέρουμε πολύ καλά, όταν πλακώνει που λέμε ο καιρός και έχει αυτή την πολύ ρομαντική βαριά συννεφιά χωρίς να βρέχει, είναι το κάτι άλλο, δεν το συζητώ.
Ναι, και μέσα σε αυτό το νωρινό όγκο του Μενάλου είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Και τα μονοπάτια γενικά, επειδή με ρωτήσατε και για το βαθμό δυσκολίας,
ναι,
έχουμε προσπαθήσει να έχουμε, να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. Να συμμετέχουν όλοι.
Υπάρχει διαβάθμιση, για παράδειγμα, αν έρθει κάποιος που δηλώνει ότι είναι λίγο αρχάριος και ότι μπορεί να κουραστεί. Mm-hmm. Θα τον αφήσετε να έρθει, ξέρω εγώ, 6,5 και 8 ώρες που είναι κάποιες πορείες.
Κοιτάξτε, οι πορείες, ειδικά του Σαββάτου, είναι πολύ εύκολες, γιατί είναι κατηφορική. Δηλαδή δεν έχει ουσιαστική δυσκολία. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ δίνουμε τη δυνατότητα πάντα με 2 ή 3 πορείες. Δηλαδή το Σάββατο υπάρχουν 2 πορείες που ξεκινάνε από κοινή, η έναρξη είναι κοινή, μέχρι ένα σημείο περπατούν όλοι μαζί και σε κάποιο σημείο σπάει η πορεία και γίνεται πιο εύκολη και λίγο πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη λόγω χρόνου, όχι δυσκολίας εδαφικής.
Ναι, κατάλαβα.
Τώρα την Κυριακή πράγματι οι πορείες είναι διαφορετικές. Υπάρχει εύκολη πορεία και υπάρχει και μια πιο δύσκολη πορεία που είναι για πιο έμπειρους πεζοπόρους, παύλα ορειβάτες, γιατί απαιτεί να μπορείς να περπατήσεις και αρκετή ώρα. Δηλαδή το 6,5 με 8 ώρες ένα νωρινό όγκο δεν είναι και εύκολο.
Ναι, αυτό νομίζω κι εγώ. Άλλο
αλλά
μια ώρα να περπατάς στον αστικό ιστό.
Είναι εύκολο, πιστέψτε με.
Ναι, πόσο είπατε?
Το 4 ώρες ή 5 ώρες.
Να ξέρουμε ποιο θα αγοράσουμε.
Το μονοπάτι βοηθάει στο να μπορεί κάποιος να περπατήσει. Σίγουρα όμως δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, δηλαδή και κάποιος να κουραστεί θα του δώσουμε το χρόνο να μπορέσει να πάρει το χρόνο του, να περπατήσει με το ρυθμό που θέλει.
Κύριε Μπουζέτο, επειδή δεν γνωριζόμαστε, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για εσάς και τη δράση σας και τη δική σας προσωπικά και του συλλόγου, αυτό το τελευταίο που είπατε το κρατώ και αλληγορικά. Το μονοπάτι θα δείξει το δρόμο σε αυτόν που θα το βαδίσει.
Ναι, ναι, σωστά. Πολύ ωραία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
Και η εξαιρετική ιδέα που το συνδέσατε και με τις τοποθεσίες που αφορούν και την ιστορία μας, τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, αν δεν το κάνει αυτό η Τριπολιτσά και ο νομός Αρκαδίας, ποιος θα το κάνει?
Σωστά.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας να τα λέμε και για άλλα θέματα από το Σύλλογο και γενικότερα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές πορείες. Γεια σας και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
Να στείλουμε μια καλησπέρα στα Χανιά και στον Αχιλλέα και επίσης στον ακροατή, την ακροάτρια που γράφει ότι νομίζω ότι τα κινητά πρέπει να είναι κλειστά για καθηγητές και μαθητές την ώρα του μαθήματος με συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα που λέγαμε πριν. Καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στο Σάκη, καλησπέρα στους φίλους που έστειλαν ή δεν έστειλαν μήνυμα. Και θα σας αποχαιρετήσουμε, επειδή σήμερα η 7η Οκτωβρίου είναι μια σημαντική ημερομηνία για μας. Επιτρέψτε μας να μιλήσουμε λίγο για την απώλεια. Ένα ποίημα του Σεργέη Γεσένιν σε μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου. Όχι φωνές, πικρίες και κλάματα. Αντίο μιλιές που είχα αγαπήσει. Με άγγιξε κιόλας το φθινόπωρο και νιώτη απόμακρα έχει σβήσει. Ευλογημένο ας είναι ό,τι άνθησε πάνω στη γη και θα πεθάνει. Από το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα, τη Μαριάτζελα Μεταλινού και εμένα, πολλά φιλιά, καλό βράδυ.